Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tervetuloa taas uuden sulamispisteen pariin. Tänään mulla on vieraana tapahtumatuottaja, urheilugaalan pääsihteeri, diilituomari, entinen lentopalloilija ja mun ystävä Riia Martinoja. Tervetuloa mukaan. Sä oot, Riia, toiminut tosi kauan tapahtuma-alalla ja sä vedät urheilugaalaa, niin onks nyt vuoden kiireisin aika?
Joo, nyt on kyllä ehdottomasti kiireisin aika, mutta mun mielestä myös vuoden paras aika.
Niin kun pääsee toteuttaa.
Joo, tää on sitä parasta hetkeä, koska nyt tuntuu, että elää aika täysillä.
Minkälaisista tapahtumista sä tykkäät niin kuin noin yleensä? Missä sä niin kuin itse käyt? Ja...
Joo, hyvä kysymys. Mähän on vähän huono siinä mielessä tai kurja tyyppi, jos mun kanssa lähtee johonkin tapahtumiin, koska mä oon vähän niin kuin töissä aina.
Niin.
Että jotenkin
niin
mä katon...
Niin sä kattelet siellä, että miten on rakennettu ja miten on tuotettu. Ja...
Joo, just se, että sitä jotenkin pitää välillä oikein keskittyä siihen, että nauttis vaan siitä tapahtumasta. Mutta siis joo, urheilutapahtumat, ne on aina ollut se mun juttu. Toki myös ehkä kaalan myötä niin semmoiset erilaiset viihdetapahtumat, semmoiset, jos on jotain tunnetta mukana.
Niin. No mitä käyt sä sit paljon niinku vapaa-ajalla?
No se varmaan sekoittuu
jos
ehkä.
Jos sun niinku on vapaa-aikaa.
Joo, on mulla vapaa-aikaa, mutta kyllä se... Tietyllä tavalla tietysti sekoittuu. Mun työ on semmoista, tietysti urheilukaala tuo jo sen, että mä haluan käydä paljon urheilutapahtumissa. Jotenkin kokea se ja nähdä itsekin niitä tapahtumia. Mutta on sitten tietysti tietyt lajit harrastusten myötä on semmoisia, jotka vie mukanaan. Mutta aika monipuolisesti.
Olitko viime perjantaina katsoa Huuhkajien matsi?
En, valitettavasti.
Katoit sä matsia kuitenkin?
Mä katoin kyllä matsia. Meillä oli toinen tapahtuma ja tapahtuman veto päällä, mutta mä olin meidän päkkärillä TV ääressä ihan koko ajan.
Luulet sä, että mä oon jotenkin vähän sitä mieltä, että tosta voisi tulla niin kuin vuoden joukkue ainakin. Ja mä toivon, niin kuin mä oon sekä jääkiekko- että futismies, mutta toivon ehdottomasti, että tosta tulisi sykähdyttävin urheiluhetki.
Joo, kyllä me odotettiin 15. marraskuuta sillä tavalla, että siitä varmasti tulee näkymään tosi paljon sekä siellä urheilukaalan palkintoluokissa, että varmaan illan sisällössäkin, että semmoinen niin kuin melkoinen ilmiö ja ilmiön paikka suomalaisessa urheilussa ja tärkeä juttu. Toki se on aina vähän semmoinen tilanne kun tammikuussa mietitään kulunutta vuotta, että nyt on tapahtunut tosi paljon hienoja juttuja urheilussa.
Niin on, on. Leijonien maailmanmestaruus ja nyt nuo huuhkajat, noin niin kuin mun lajeista.
Juuri näin. Siellä on paljon joukkuelajeissa ja aikamoinen myös semmoinen naisurheiluvuosi.
Mm. Kumpi sä luulet sitten, että on sykähdyttävämpää, kun huuhkajat pääsee kisoihin vai kun huuhkajat on siellä kisoissa?
Niin, sitä en tiedä. Ne on tietysti toi sykähdyttävin urheiluhetki on aina mun mielestä semmoinen, se on tietyllä tavalla mahtava palkintoluokka, mutta se on myös niin kuin jokaisella on niin kuin oma tunne siitä, että mikä on sykähdyttänyt. Ja tietysti nyt tuossa haetaan semmoista niin kuin koko kansan sykähdyttävää hetkeä, että mä luulen, että sieltä tulee aika tiukkakin, koska kyllä siellä on ollut alkuvuodestakin huikeita hetkiä, jos miettii just vaikka noita jääkiekon miesten maajoukkueen kasvutarinaa.
Niin, kyllä.
Naisten lätkä,
kyllä.
Vähän erilainen kasvutarina, mutta huikeita niin kuin hetkiä eletty.
Kyllä, ja nekin naisetkin ehdottomasti ansaitsis kyllä voittaa, koska se oli aikamoinen niin kuin jännitysnäytelmä niiden matsia. Sitten kun se vielä riistettiin heiltä se voitto ja sitten kiistellään tähänkin päivään asti, että oliko se maali vai ei, niin, niin naiset kyllä ansaitsis sen.
Niin ansaitsis, ja ehkä se on enemmänkin sellainen, mä ajattelen se itse aina niin, että ei se, että kuka sieltä sitten voittaa, vaan on tosi tärkeää nostaa niitä hetkiä uudestaan vähän mieleen ja se on myös hienoa. Hienoa lähteä niin kuin palauttamaan, että mitä tänä vuonna on taas tapahtunut urheilussa.
Sä oot Riia kotoisin Pohjanmaalta. Minkälaiset siellä on ollut kasvaa?
Joo, mä oon kotoisin Pohjanmaalta Laihialta, maalaistalon tytär.
Yleensä jengi voi olla silleen, että terkkuja Poriin, tiedätkö, mutta mä en usko, että kukaan Laihialta kuuntelee tätä.
Älä sano. Laihialaiset yllättää yleensä. Se on ollut hyvä paikka kasvaa ja mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon sieltä kotoisin. Mä oon kauhean mielelläni aina sen tuon esiin, että mä oon maalaistalon tytär ja ylpeä siitä. Se on antanut niinku hyvät lähtökohdat, mutta siis se on sinänsä pieni paikkakunta. Siellä ihmiset tuntee toisensa ja ehkä mä välillä kaipaan vähän sitä sellaista niin kuin yhteisöllisyyttä, mutta me kaikki siihen aikaan, kun siellä tuli vuodet vietetty, mähän olen 15-vuotiaana jo muuttanut pois kotoa, mutta me kaikki pelattiin pesäpalloa ja lentopalloa ja yleisurheiltiin ja hiihdettiin ja se oli semmoista, jotenkin se yhteisöllisyys on mun mielestä se juttu siellä.
Niin, että sulla on ollut niin kuin hyvä lapsuus. Sulla on pikkuveli ja sitten sulla on pikkusisko.
Joo, mä oon vanhin ja meillä on itse asiassa iso ikäero, että mulla on pikkusisko on 10 vuotta ja 13 vuotta mun pikkuveljeen. Ne on sitten vielä ollut aika pieniä, kun mä oon muuttanut pois kotoa.
Mun on pakko kysyttää, koska nyt sä asut Sipoossa, niin Laihia vai Sipo?
Kyllä nyt Sipoo. Kyllä mä oon sinne kotiutunut.
Oikea vastaus. Sä olit tosi sporttinen tyyppi, niin pelasit sä ammatiksessa? Sä pelasit ammatiksessa vähän aikaa, ei?
Ei, en ole pelannut ammatikseni. Silloin mä 6-vuotiaana aloittanut lentopallon ja näiden kaikkien muiden lajien ohella. Pesäpallo oli toinen tosi, tietenkin kuin Pohjanmaalta, niin se oli pitkään kuvioissa mukana ja telinen voimistelu ja aika monipuolisesti just semmoinen niin kuin paras mahdollinen setti, mutta lentopallo sitten vei ja se on se syy, miksi mä muutin 15-vuotiaana pois kotoa. Eli mä siirryin Vaasaan sitten lukioon ja sinne harjoittelemaan silloin siihen aikaan. Vasemman naiset pelasivat liigassa, niin päästiin sitten räkänokatkin sinne pelaamaan ja harjoittelemaan niiden kanssa. Mutta et ei sinänsä ykkössarjatasoa mä oon pelannut sitten enimmäkseen. Niin kuin.
Pelasitko koskaan naisissa?
En. Mä oon pelannut ykkössarjaa ja nuorten maajoukkoita.
Okei. Jotenkin mä muistin, että sulla olisi ollut pari ottelua edes naisissa.
Joo, siellä on ehkä muutama, mutta ei niistä kannata puhua. Niitä on niin vähän. Mutta siis mullahan tuli itse asiassa lentopallosta myös sit se valmennuspuoli aika vahvasti, että mä kiinnostuin valmentamisesta tosi nuorena ja kävin kaikki mahdolliset valmentajakoulutukset ja valmensin junioreita pitkään. Itse asiassa 3-4 vuotta sitten vasta on se touhu loppunut.
Niin, miksi sä sen lopetit sitten?
ehkä siksi, että mä tein uuden lajivalinnan 7 vuotta sitten. Meillä se meni toisinpäin. Mulla on 15-vuotias tytär, joka kyllä pelasi lentopalloa, tykkäsi siitä hirveästi ja oli siinä joukkueessa ja ryhmässä, mitä mä valmensin. Mutta sitten tytär löysi ratsastuksen ja meillä kävi niin kuin toisinpäin. Eli mä valitsin sitten tyttären mukaan uuden lajin itselleni ja se tietysti vie nykyään niin paljon aikaa. Että
niin, että jos sitten aikaa valmentaa. Mm. Luuletko, että sä valmennat vielä joskus?
No olen sitä vähän miettinyt. Tyttö palasi oheisharjoitteluna vähän lentopallon takaisin, niin kyllä mä huomaan, että kyllä mua se niinku kiinnostaa.
Ja.
Mutta mä tiedän, että siihen ei ole niinku aikaa. Et mä haluan jotenkin sitten ehkä kaikkia asioita, aina kun alkaa tekemään, niin sitten olisi kiva tehdä oikein kunnolla ja tosissaan, niin siihen ei ole niinku aikaa.
Okei. Miten sä sitten päädyit tapahtuma-alalle?
Joo, mä oon miettinyt sitä, että mistähän se on lähtenyt. Tietyllä tavalla se on lähtenyt jo sieltä Laihialta ja nuoruusvuosista, koska mä oon jotenkin jostain syystä ollut aina semmoinen organisoija ja semmoinen, joka järjestää juttuja. Mä oon ollut varmaan 13, kun me ollaan järjestetty ekat diskot Laihialla. Ja sitten jotenkin se oli mulle kauhean luontaista siihenkin, senkin ikäisenä niin kuin olla järjestää sitä. Tuolta tulee DJ:t ja tuolta tulee valot ja noin vanhemmat me pyydetään järjestyksen valvojiksi ja se oli jotenkin semmoista, mistä mä tykkäsin aina, mutta en mä nyt toki sitä silloin ajatellut, että sitten joskus tekee sitä työkseen. Mutta kyllä se on lähtenyt sitten, mä oon ollut 19-20, kun menin lentopalloliittoon töihin. Ja sitten mä pääsin tekemään semmoista maailman suurinta lasten ja nuorten lentopallotapahtumaa, jossa vuosittain 8 000–10 000 osallistujaa. Ja mä tein sitä 10 vuoden ajan. Ja se on ehkä ollut se, mä sanon aina, että se on ollut se mun koirakoulu tapahtumia.
Niin, sit sä oot sen jälkeen ruvennut tekemään. Jotenkin mulla on semmoinen fiilis tapahtuma-alalta, että jengi vaan jotenkin ajautuu sinne. Sinne haluaa aika paljon porukkaa, mutta sitten suurin osa niistä, jotka on siellä, niin on niinku mutkien kautta. Tai jotka on ollut kauan siellä, niin on niinku mutkien kautta joutunut sinne.
Joo, ja se tuntuu niin kuin ehkä nyt olevan vähän semmoinen niin kuin trendi.
Niin, kyllä. Juttu, että kyllä mäkin saan, niin varmaan sinäkin, mutta me molemmat saadaan tosi paljon niin kuin hakemuksia siitä, että jengi haluaa tehdä tapahtumien kanssa duunia.
Kyllä, ehdottomasti. Ja tietysti siinä on se puoli, että sä voit tehdä niin monesta kulmasta sitä. Sä voit olla niin kuin markkinoinnin viestinnän puolelta tapahtumatuottaja. Se on monelle ehkä sitten vasta aukeaa käytännössä, että mitä
niin,
se oikeasti
mitä se on, niin, vaatii.
Totta kai siis onhan tapahtumat, ne on kehittynyt viimeisten vuosien aikana tosi paljon ja ne jotenkin nähdään semmoisena alustana tehdä eri asioita kuin ehkä ennen. Että sekin on varmaan tuonut siihen. Ja sitten se, että tapahtumia on, niillä on iso merkitys siinä mielessä, että sä voit, tavallaan se syy aina pitää löytyä, että miksi sitä tehdään. Mutta niitä on niin monenlaista. Sä voit tehdä urheilua ja viihteen parissa. Sulla voi olla mitä tahansa. Ja pieniä isoja tapahtumia. Että se on tietysti se tuo siihen sen niin kuin monipuolisen tekemisen mahdollisuuden.
Mitkä tapahtumat on sun mielestä Suomessa niin kuin siistejä? Kun sä sanot, että tapahtuma-ala on kehittynyt tosi paljon. Niin mitkä on semmoisia tapahtumia, mistä sä tykkäät? Tai mitkä olisi niin kuin esimerkkejä siitä, että Suomessa niin kuin syntyy uusi juttu?
No tietysti mä katson paljon urheilua ja onhan tässä Suomihan on maailmalla hyvin arvostettu esimerkiksi urheiluarvokisojen järjestäjämaana.
Kyllä.
Ollaan tunnettuja siitä, että me hoidetaan asiat hyvin. Suomi on myös turvallinen maa järjestää tapahtumia. Me pystytään tekemään aika kustannustehokkaasti asioita, mutta että ne on myös isoja pitkiä projekteja, tulee mieleen ihan vähän mukana olleena, mutta vähän sivusta seuranneena tietysti enimmäkseen, niin vaikka hiihdon MM-kisat Lahdesta nyt tässä lähivuosilta isoja niin kuin ponnistuksia, monen vuoden työ, niissä on hirveä riski.
Niin, kyllä.
Monessakin mielessä tietysti, kun ollaan vielä sitten, jos ollaan ulkoilmatapahtumissa, niin riskit on niin kuin moninkertaiset. Mutta sitten on näitä isoja viihdepuolen ja artistien, varsinkin nyt musiikkipuolella, on upeita, niin kuin tosi rohkeita vetoja. On niin kuin jäähalli ja stadion keikkoja ja vähän viety niin kuin uusiin paikkoihin asioita rohkeasti, vaikka Cheekin viimeiset keikat, niin siinä on, niissä on semmoista, niin kuin, joka kertoo mun mielestä semmoisesta hienosta rohkeudesta tehdä asioita eri lailla.
Niin, ja mulla on ainakin semmoinen fiilis, että suomalaiset on niin kuin tietyllä tavalla ruvennut ottaa sen suomalaisuuden tai ruvennut jotenkin juhlistaa sitä suomalaisuutta uudella tavalla. Että varsinkin Cheekin tapahtumat, niin kuin mä mietin Hartwall-areena aikaa, sanotaan niin kuin, koska ne Cheekin tapahtumat, ne oli 2013?
Silloin alkoi.
Niin ennen sitä niin kuin, sanotaanko vaikka 2000-luvun alkuun, kun mä oon kasvanut niin kuin areenalla, niin mä muistan, että siellä on ollut Mestarit areenalla, sit siellä on ollut Eppu Normaali, mutta niitä on niin kuin ihan yksittäisiä keikkoja, jotka on edes uskaltanut tulla Hartwall-areenalle, saatikka sitten Stadikalle. Ja nyt se rupeaa olemaan, se areenakeikka on jo aika perus, siellä on niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin isot suomalaiset artistit on vetänyt jo niin kuin keikat, saatikka sitten nyt on niin kuin jännää nähdä, mitä Stadika mahdollistaa, kun se aukeaa monen vuoden rempan jälkeen. Niin se on ollut aika hienoa, että suomalaiset on jotenkin ottanut sen suomi-musiikin uudestaan niin kuin jutukseen.
On, ja se on niin kuin varmaan tuossa hyvä esimerkki. Se mun mielestä liittyy myös urheilutapahtumiin samalla tavalla, että jonkun ja joidenkin pitää olla aina ne ensimmäiset, jotka tekee jotain uutta, ehkä vähän isompaa kuin ennen ja vähän rohkeammin kuin ennen. Ja sen jälkeen sitten tulee muita, jotka uskaltaa tulla mukaan, ja se on hienoa.
Näkyykö toi sun mielestä urheilupuolella?
Kyllä se mun mielestä näkyy siinä mielessä, että lajit uskaltaa hakea enemmän esimerkiksi niitä kansainvälisiä tapahtumia Suomeen. Mä oon ite nyt mukana esimerkiksi yksi iso hieno uusi tapahtuma-areena aukeaa tässä, eli Kymiring, jossa on moottoriurheilu. Hieno upea niin kuin paikka, vielä vähän kesken, mutta siitä tulee upea. Niin nyt on Suomeen haettu, Lahti haki motocrossin GP-osakilpailu 3 vuodeksi, ja se tehdään Kymiringille. Tosi rohkeita, erilaista. Totta kai siis moottoriurheilun tapahtumia Suomessa on ollut niin kuin paljon, mutta silloin kun aletaan tekemään uuteen paikkaan uutta juttua ja konseptia, niin onhan siinä tietysti aina ne omat riskinsä ja omat juttunsa miettiä, että niin kuin, toimiiko tämä, löytääkö suomalaiset moottoriurheilun ihmiset sinne paikalle ja kansainväliset vieraat, niin onhan niissä aina niin kuin omat asiansa, jotka pitää tavallaan taklaa niiden ensimmäisten vuosien aikana.
Mm. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että Suomella on niin kuin hyvä maine kansainvälisesti, ja mä muistan, kun me tehtiin Arsenal ja City-peliä, niin nimenomaan he kiitteli niin kuin sitä, että Suomessa kaikki toimii. Et kun he olivat olleet Aasiassa pelaa otteluita, niin nämä joukkueet käy aina semmoisella site visitillä, että ne käy tutustua siihen hotelliin, missä ne yöpyy, ne käy tutustua Stadikaan, ne käy niin kuin tutustua siihen kuljetusyritykseen ja sitten turvayritykseen. Ja ne haluaa niin kuin tietää tyyli niin kuin kaikki reitit, missä ne tulee liikkumaan ja missä ne asuu, minkälaiset huoneet, ketä siellä on turva, missä se Stadika on, minkälaiset kopit, onko huollolle minkälaiset tilat. Ne haluaa käytännössä niin kuin tietää kaiken etukäteen. Ja sitten kun ne tuli Suomeen, niin sanoi, että ne on ollut niin kuin Taimaassa. Ja sitten kun ne on mennyt sinne, niin se on ollut niin kuin saman hotelliketjun hotelli, mutta ei se hotelli, mistä sovittiin. Tai että siellä on ollut niin kuin saman merkkinen bussi, mutta ei se yhtä iso bussi kuin mitä oltiin sovittu. Tai niin kuin näin, että heillä on ollut paljon haasteita siitä. Niin kuinka paljon sä luulet, että se oikeasti niin kuin vaikuttaa siihen, että esimerkiksi Pohjoismaissa niin asiat hoidetaan tosi hyvin?
Joo, kyllä se vaikuttaa just toi, että voi luottaa, että se mitä niin kuin täällä luvataan, niin se myös pitää. Se on hienoa, että se on meidän ehkä DNAssa.
Niin, kyllä.
Tehdä asioita ylipäätään. Toinen juttu tähän turvallisuuteen liittyen esimerkiksi, niin kyllä monesti jos käyn jossain ulkomailla katsoa tapahtumia, niin joissa on ne turvallisuusmääräykset vähän eri tasoa kuin ehkä Suomessa.
Joo.
Niin vaikka monet varmaan joskus tuskaileekin niiden määräysten kanssa, niin kyllä mä näen ne tapahtumajärjestäjän näkökulmasta vaan semmoiseksi asiaksi, että voi nukkua oman yönsä paremmin, kun meillä on niin hyvä se systeemi. Koska silloin on mietitty oikeasti asiat ja vastuuasiat ja tällaiset. Että kyllä se kyllä se Suomessa on hyvä järjestää tapahtumia ja me halutaan tehdä sitä hyvin ja se on hienoa, että se tunnistetaan myös kansainvälisesti.
No miten sä minimoit riskejä, koska se oman itse, kun on toiminut tapahtuma-alalla, niin se ei ole kyllä niin kuin missään nimessä mikään helppo bisnes. Ei nyt mikään bisnes nykypäivänä ole helppoa, en mä sitä sano, mutta varsinkin tapahtuma-ala, kun niin kuin teet aina ison investoinnin ja sitten se on ihan niin kuin herran haltuu, että kiinnostaako se. Sitten se on tosi vaikea vielä arvioida, että kiinnostaako se. Välillä jotkut oudot tapahtumat on yhtäkkiä niin kuin tosi isossa haipissa ja sitten semmoiset, mitkä ajattelisi, että toimii, niin ei välttämättä ollenkaan toimi.
Joo, kyllä se ehkä se niin kuin riskien minimointi tietysti lähtee siitä, että sen kaiken pohjana on hyvä suunnittelu. Se, jos puhutaan siitä niin kuin riskeistä siitä, että miten se tapahtuma onnistuu nyt ensin, niin se kaikki tehdään ennakkoon ja suunnitellaan ja aikataulutetaan sitä. Mä painotan aina tosi paljon ja tietyllä tavalla luodaan niin kuin puitteet. Mä puhun aina tapahtumissa tunteista hirveästi, koska mun mielestä niiden tapahtumien ihan sama, mikä tapahtuma se on, mutta sen pitää tuntua joltain. Se on se syy, miksi ihmiset tulee sinne. Loppuviimein kuitenkin tapahtumissa tehdään niin kuin mahdolliseksi kokea hienoja hetkiä. Totta kai se ydinsisältö pitää olla oikeasti hyvä ja se on se, joka pitää niin kuin esimerkiksi monivuotisissa tapahtumissa koko ajan kehittyä. Että se tapahtumien niin kuin elinkaaren tunnistaminen ajoissa, että ollaan menty vaikka monta vuotta tapahtuma kasvanut, niin on niitä hetkiä, kun pitää alkaa miettiä, että hei, tämä ei voi jatkua jo koko ajan tällä samalla tekemisellä näin. Ja silloin vaaditaan sitä niin kuin rohkeata kehittämistä myös niihin vuosittaisiin tapahtumiin. Sitten on tietysti eri asia nämä, että lähdetään tekemään ihan uutta ja ihan tyhjästä. Ne riskit on tietysti aina isommat juurikin sen niin kuin rahoituksen ja sen, niin kuin, että kiinnostaako tämä, saadaanko me ihmiset liikkeelle, onko tämä semmoinen toimiva juttu. Että onhan niitä floppeja nähty paljon, paljon, mutta että kyllä se tekemisen tapa ja sellainen jotenkin hereilläolo siinä, että kenelle tätä ollaan tekemässä. Että jos sitä ei mietitä yhtään, niin mun mielestä silloin mennään aina mettää.
No sit jos me mennään vähän sun perhe-elämään, niin miten sä pystyt pallottelemaan, varsinkin kun tapahtuma-ala ja sit sä oot vielä niin kuin vastaava tuottaja kautta pääsihteeri tapahtumissa, niin se vie niin kuin tosi tosi paljon aikaa ja se duuni ei oikeastaan, niin kuin sä et saa sitä valmiiksi, niin kuin se tapahtuma on. Niin miten sä pystyt tasapainottaa sitten niin kuin sun henkilökohtaisen elämän, sun tyttären ratsastus.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast.
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Harrastuksen ja koko ton puolen, se niin kuin business riia ja sitten se vapaa-ajan riia.
Joo, no ei se helppoa, mutta ehkä mä oon tässä vuosien aikana oppinut sitä, ensinkin aamu oppinut ehkä vähän armollisemmaksi itselleni. Ja sellaiseksi, että mun ei tarvi yrittääkään niin kuin riittää joka paikkaan. Mutta kyllä se tasapainoilu on aikamoista aikataulutusta. Että joskus mä kuvaan sitä, että on niin kuin tämä oma elämäkin tämmöistä tietynlaista tapahtumaorganisointia. Mutta kyllähän se niin kuin, mä luulen, että vaikka 10 vuotta sitten, niin mä olin paljon huonompi siinä.
Mm.
Mutta sitten tietysti kun tytär oli pienempi, niin se vaan oikeasti vei vähän enemmän aikaa. Ja tietysti mä halusinkin, että vie. Sitten toisaalta meidän perhe on ehkä kokonaisuudessaan vähän kasvanut tähän, että meidän elämä on aika hektistä ja hyvin erilaista. Ja ollaan opittu niin kuin elämään sen kanssa. Ja totta kai se on niin kuin tärkeää, että mä pystyn jakamaan sen niin kuin arjen mun aviomiehen kanssa. Ja tytär on oppinut aika omatoimiseksi. ja tietysti on nyt jo 15, niin on niin kuin muuttunut siitä, mitä silloin, kun vaikka 10 vuotta sitten oli asiat. Mutta kyllä se aika tiukkaa on ja välillä semmoista, jostain se on aina pois, joskus se on yöunista pois itsellä, mistä ottaa sitten vähän kiinni viikossa. Siitä mä ehkä yritän eniten päästä eroon. Mutta toisaalta nyt toi meidän yhteinen harrastus Fannin kanssa, toi ratsastus, niin se on sillä lailla hieno, että me mennään aina iltaisin, kun sinne mennään treenaan tai aamulla, kun mennään 6 tallille, niin me ollaan niin eri ympäristöstä. Se on mulle jotenkin semmoinen, mä en voi ajatella siellä työjuttuja ja se niin kuin irrottaa mut aika hienosti siitä niin kuin työasioiden miettimisestä ja eikä siellä voi niin kuin tehdä samalla edes päässään töitä, niin se on hienoa yhteistä aikaa.
Onko sulla sitten paljon aikaa kuitenkin itsellesi? Koska toi, mä oon ymmärtänyt, että ratsastusharrastus vie niin paljon aikaa. Yksi viisas mies kerran sanoi, että hän on tajunnut, että se on kamojen pesemistä, siirtämistä ja pakkaamista. Onko sulla niin kuin aikaa itsellesi? Vai meneekö se vapaa-aika sitten aina siellä tallilla tai kuskaamiseen tai niin kuin semmoiseen perhetoimintaan?
No kyllä se aika paljon menee siihen. Ei mulla varmaan ihan hirveästi ole aikaa itselleni, mutta kyllä mä oon aika taitava ottaa niitä pieniäkin hetkiä sitten tarpeen mukaan. Ja toki sen ole aina minä, joka siellä tallilla, että aviomies on välillä meidän tyttäre Fannin kanssa siellä, joten silloin on aina niin kuin se mun oma hetki sitten tehdä jotain muuta. Tai sitten ehkä tähän vuoden aikaan, niin se menee sitten valitettavasti välillä sinne töiden puolelle, mutta kyllä mä niitä hetkiäkin osaan ottaa sieltä ja mä oon ehkä huomannut sen, että noi aamut on semmoinen helpoin oman ajan juttu, että kun tarpeeksi ajoissa herää, niin sitten voi käydä vähän koiran kanssa juoksees sipoon mettissä, niin ne on niinku semmosia, jotka on helposti erotettavissa.
Sä oot paljon käynyt puhumassa niinku naisjohtajuudesta ja sitten mulla oli viime jaksossa mun äiti vieraana, niin mun oli niinku pakko kysyä häneltä, kun hän on ollut Jokereiden toimitusjohtaja 90-luvulla ja sen jälkeen siellä on ollut, niin kuin, olisiko Porin Ässissä ollut vähän aikaa naistoimari nyt on Eveliina tuolla Jokereella, niin naisia ei hirveästi tuossa niin urheilumaailmassa ole, ainakaan siellä niin kuin johtavissa asemissa. Tai en mä tiedä, miten se on ehkä sit niin kuin muissa lajeissa, mutta ainakaan jääkiekossa. Ja sit sä oot tehnyt tapahtumia ja se on toi on ollut aika tuommoinen niin kuin urheilutapahtuma, mutta on kuitenkin aika semmoinen niin kuin maskuliininen ympäristö. Niin oot sä kokenut, että sulla on ollut haastetta sen takia, että sä oot ollut nainen? Onko se ollut niin kuin erilaista? Onko suhun suhtauduttu eri lailla, koska sä oot nainen?
Joo, nyt mennään mun ehkä lempiaiheeseen.
Niin, mä arvasin, että tämä on sun lempiaihe. Tämä on yksi munkin lempiaiheesta. Mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoista.
Joo, mä sen verran korjaan, että mua todellakin tosiaan pyydetään usein puhumaan naisjohtamisesta.
Niin totta, sä puhut
mutta
johtamisesta.
Mä puhun joo hyvästä ihmisten johtamisesta. Mä en todellakaan mielellään puhu, enkä puhukaan naisjohtamisesta, koska mun mielestä oikeasti on vaan hyvää johtamista tai huonoa johtamista tai jotain siitä väliltä. Mutta se, että oot sä nainen vai mies, niin sillä ei ole mitään väliä. Ja toinen asia, mistä multa usein kysytään, on just tämä, että onko mä kokenut. Mä olin useamman vuoden esimerkiksi Olympiakomiteassa tapahtumayksikön johtajana. Ja silloin tavallaan, kun oli tuolla niin kuin urheilupuolella vielä vahvemmin näiden tapahtumien lisäksi, niin silloin paljon kysyttiin sitä, että minkälaista se on, että sä oot siellä johtoryhmässä ja siellä on paljon, paljon miehiä ja urheilu niin kuin mielletään tämmöiseksi niin kuin miesvaltaiseksi, ainakin sieltä johtamisen puolelta. Niin, niin mä usein kyllä sanon, että se on mun mielestä enemmän kiinni siitä sun omasta asenteesta. Ja mun mielestä se on, mä en ole, ehkä se on se mun juttu, millä, miksi mä en ole kokenut sitä ikinä. Mä en ole ikinä kokenut, että se on jotenkin ongelma, että mä oon nainen. Että mulla on se niin kuin oma asenne siihen tämä. Että mä en ole niin kuin halunnut tehdä siitä ongelmaa. Ja mä oon jotenkin aina ajatellut sillä, että mun olisi pahinta, mitä olisi voinut tapahtua, että mut olisi valittu vaikka naisena johonkin hallitukseen tai johtoryhmään siksi, että täällä on kiintiö paikka. Mm. Että kyllä mä haluan olla siellä siksi, että mä osaan jotain ja mulla on jotain annettavaa niihin juttuihin. Tässä mennään aina vähän vaarallisille vesille, kun näistä puhuu tosi suoraan, mutta
mutta mun mielestä se on tosi tärkeää, että puhuu suoraan. Ja et uskaltaa sanoa. Että mä näen tämän asian semmoisena, että jos niin kuin multa kysyy, niin totta kai mä haluan, että työelämä on tasa-arvoinen. Se on niin kuin, pitäisi olla kaikille itsestäänselvyys. Mutta se, että oikeasti pystytään keskustella avoimesti ja hyvällä fiiliksellä samat maalit, niin kuin, tai sama määränpää, mutta sitten, että mikä on se tapa päästä sinne määränpää, niin siihen on varmasti tosi paljon erilaisia mielipiteitä. Mutta mä luulen, että me kaikki kuitenkin halutaan niin kuin samaa asiaa.
Kyllä, ja se, että mä en niin kuin tällä millään sano sitä, etteikö se olisi hyvä, että on tehty ja on ollut varmasti tarpeenkin tehdä niin kuin tätä tasa-arvotyötä, että naisia on enemmän ja niitä mahdollisuuksia on enemmän ja tästä ylipäätään puhutaan ja tilannehan on paljon niin kuin muuttunut siitä, mitä se oli aikaisemmin, mutta sen lisäksi mun mielestä on tosi tärkeää naisille tai nuorille naisille puhua siitä, että sä voit itse vaikuttaa siihen sun
niin kuin, miten suhun suhtaudutaan.
Miten suhun suhtaudutaan ja tavallaan olla rohkeampi siinä niin kuin mun mielestä mulla on välillä mentoroitavana nuoria naisia ja mä usein sanon niille, että tavallaan se oma ehkä semmoinen niin kuin itseluottamus ja rohkeus ajatella, että mä haluan tehdä tollaisia asioita tai mä haluan päästä tommosiin, on nyt sitten ehkä tehtäviä tai johtajatehtäviä, niin kyllä siinä on niin kuin paljon siitä omasta halusta ja tahdosta ja semmoista rohkeudesta myöskin kiinni, että jotenkin mä haluaisin, että se ei menisi siihen, että me jotenkin uhriudutaan ja sitten jotenkin odotetaan, että jostain ulkopuolelta pitää tulla niin kuin apuja. Jotkut sen tarvitsee, se on hienoa, että sitä meillä on, mutta jos sulla on tahtoa, rohkeutta, asennetta ja semmoinen, että sä et itsekään koko ajan kelaa sitä, että mulla ei varmaan ole mahdollisuutta tuohon, koska mä oon nainen. Jos sä oot hyvä, sä haluut, niin kun sä oot kehittänyt itseäsi, sulla on osaamista, niin rohkeasti vaan.
Sä sanoit tuosta, että se olisi niin kuin hirveätä, jos sut olisi valittu joskus johonkin hallitukseen tai johtoryhmään sen takia, että sä oot nainen. Mitä mieltä, sä oot siis sitä mieltä, että ei tarvis näitä niin kuin kiintiöpaikkoja?
No en mä niin kuin kokonaan sano, että se on huono juttu. Ja se on, mä tiedän, että mäkin kuulen sitä välillä, että no helppohan sun on, että sä oot ton tyylinen tai sä oot tommonen, joka rohkeasti tekee asioita. Ja kyllä mä sen tiedän ja tunnistan, että se on ehdottomasti joillekin, se on niin kuin hyvä päästä niin kuin steppi eteenpäin ja sitten tavallaan niin kuin kantaakin se ja pääsee niin kuin näyttää sen oman osaamisen. Osaamiset, en mä ole sitä mieltä, että se on huono,
niin.
Että niitä on, mutta mä haluaisin tuoda siihen keskusteluun myös sen toisen puolen, että maailma on onneksi muuttunut ja tiedän, että on vielä paljon tekemistä, mutta hyvin tärkeää on myös puhua siitä niin kuin naisten omasta tavasta ajatella asioita ja tehdä niin kuin rohkeasti valintoja myöskin sen eteen, että hyppää vähän semmoisiin epämukavuusaluetilanteisiin vähän useammin.
Joo, ja mun mielestä on tosi hyvä pointti. Se on aika hirveä viesti niin kuin naisille tai nuorille naisille, jos niille sanoo, että et sä pysty siihen, koska sä oot nainen.
Kyllä, kyllä. Joo, ja sehän on niin kuin ihan, eihän siinä ole mitään pohjaa sanoa, niin että kyllä meillä on naisten puolella ihan samalla tavalla osaamista johtaa ja olla asiantuntijana ja osaajina eri tehtävissä, että se ei ole mun mielestä koskaan kysymys siitä, että oletko mies vai nainen.
Urheilumaailma on muuten semmoinen aika vanhollinen, eikö niin? Siellä on tosi paljon organisaatioita, joilla on aika paljon valtaa, jotka on ollut aika kauan. Jos me mietitään vaikka palloilulajeja tai olympialajeja, niin siellä on tosi paljon valtaa organisaatioissa. Niin onko se ollut erilaista sitten se niin kuin, naisena siellä oleminen kuin muissa ympäristöissä, vaikka niin kuin perusyritysympäristössä. Se on kuitenkin aika erilaista olla olympiakomitean, niin kuin, mikä se on, suurtapahtumien johtaja.
Joo, tapahtumayksikön johtaja.
Niin, tapahtumayksikön johtaja, kun vaikka nyt sä oot niin kuin yrittäjä.
Joo, tietysti mä olin aika pitkään, melkein 20 vuotta niin kuin lajiliitoissa ja urheilujärjestöissä töissä, että tietysti siihen niin kuin tottukin. Mutta kyllä mä uskon, että se on vähän erilaista ollut. Mutta on ollut myös hienoa nähdä, että viimeisten niin kuin 10 vuoden aikana aikamoinen muutos siellä. Että kyllä siellä niin kuin on halu muuttaa ja on muutettu paljon, että ei se ole enää samanlaista kuin silloin, kun mä menin 19-vuotiaana 20-vuotiaana sinne. Niin siitä ajasta on niin kuin tultu paljon eteenpäin ja se on minusta hieno suunta.
No sitten jos me mennään vähän niin kuin julkisuuteen, niin me tehtiin diili yhdessä. Minkälaista se oli sun mielestä telkkaria?
Se oli kivaa. Se oli ehdottomasti hauska projekti. Se oli se syykin, miksi mä siihen lähdin, että hauska uusi kokemus. Ja se on ehkä mun tapa ajatella asioita, että hyppää rohkeasti erilaisiin asioihin. Tietysti sielläkin mä näin sen semmoisena yhdenlaisena tapahtuman tekemisenä. Koko sen tuotannon, että se oli sellainen mielenkiintoinen itselle, mutta ehdottomasti hyvä kokemus ja hauska erilainen projekti. Ehkä se, mitä siitä on jäänyt mieleen, niin tuossa erilaisia ihmisiä välillä tarvii ja haetaan tapahtumatiimiin, niin kyllä mä oon monesti miettinyt, että vitsi, kun olisi tuommoinen rekrytointimahdollisuus aina, koska eihän niin kuin koskaan ole tuollaista, että sulla on oikeasti ihmiset kestä haetaan tehtävää, niin monta viikkoa tietyllä tavalla sä
niitä tekemässä eri juttuja arvioida.
Pääset näkemään niitä ja sä pääset näkemään niitä vähän siellä paineen alla ja muussa, niin kyllähän se on niin kuin aika hieno rekrytointimahdollisuus.
Tekisit sä uudestaan, jos tulisi mahdollisuus?
No en mä kauheasti miettiä, mutta miksei?
Tykkäät sä niin kuin toimii julkisuus? Mä tiedän varsinkin, että urheilugaala, kun on niin kuin esillä oleva tapahtuma, niin se on tosi paljon julkisuudessa ja sitten sulla on niin kuin viestintävastuu siitä. Mikä sun suhtautuminen on julkisuuteen?
Mähän en niin kuin koe olevani mikään varsinaisesti siinä mielessä julkisuuden henkilö, että jotenkin mä oon aina sen niin kuin töiden kautta tai sen niin kuin, vaikka tässä tapauksessa urheilugaalan, niin mä puhun niistä asioista ja se on niin kuin osa sitä työtä, mitä mä teen, niin siinä mielessä, niin kuin, että mä oon aika vähän ja en olekaan niin kuin riijana, että mä oon aina joko urheilukalan pääsihteerinä tai jotain muuta niin mulla on aika semmoinen niin kuin hyvä ehkä se suhtautuminen tai semmoinen niin kuin neutraali. Se ei ole mulle niin kuin ongelma, se kuuluu siihen työhön ja se myös auttaa sen työn tekemistä.
Sitten jos me mennään sun tulevaisuuden ajatuksiin, niin mistä sä haaveilet?
Mä varmaan haaveilen. Mä oon niin kuin tosi onnellinen nyt. Mä saan tehdä, mä oon ehkä niin kuin jo pitkään saanut tehdä semmoista työtä, mitä mä rakastan. Että näissä tapahtumissa on tietysti se puoli, että mä rakastan ylipäätään tapahtumien tekemistä, johtamista. Mutta mä oon saanut tehdä vielä semmoisia tapahtumia, joilla on jotain merkitystä. Tai mä koen ainakin, että mä oon osa sitä tiimiä, jolla tehdään. Jos mä mietin vaikka urheilukaala, niin sitähän tehdään siksi, että halutaan nostaa suomalaisen liikunnan ja urheilun arvostusta Suomessa.
Mm.
On hieno tehdä jotain sellaista, jolla on jotain niin kuin laajempaa pohjaa ja merkitystä. Niin siinä mielessä mä, kun saa tehdä tämän tyyppisiä juttuja, niin mä ehdottomasti teen tällä hetkellä asioita, joita mä rakastan. Mä oon tosi onnellinen niin kuin kokonaisuutenakin elämääni tällä hetkellä. Mutta mähän hyppäsin silloin 3 vuotta sitten, irtisanoin itseni sieltä Olympiakomitean tapahtumayksikön johtajan tehtävistä ja aloin tosiaan yrittäjäksi. Jatkoin urheilukaalan pääsihteerinä ja kyllä mulla tietyllä tavalla on ehkä se yritys ja business ja sen niin kuin tapahtuma tuottamisen ja markkinoinnin puoleen liittyen, niin mä huomaan haaveilevani vielä jotenkin isommista asioista. Ja mä näen hirveästi mahdollisuuksia Suomessa tehdä sillä puolella asioita. Mulla on valtavan innostavia ihmisiä ympärillä, joiden kanssa jotenkin sormet syyhyää päästä tekemään vielä enemmän ja vielä isommin. En osaa ehkä vielä kuvata, mitä se on, mutta semmoinen, millä mä sitä tällä hetkellä kuvaan, niin mä oon sanonut, että nyt on se hetki, kun pitää painaa kaasua.
Mm. Luuletko, että sä oot ikuisesti tapahtuma-alalla? Se on kuitenkin tosi, tosi kuluttavaa.
En mä välttämättä, eikä mun tarvi olla välttämättä itse siinä niin kuin aivan siinä ytimessä.
Mm.
Olisi hieno luoda sitä tapaa tehdä niitä. Ja kyllä mä uskon, että oma rooli voi olla niin kuin vähän erilainenkin jatkossa, mutta mun olisi vaikea nähdä, ettei siinä jossain pienessä osassa olisi tapahtumat.
No, mikä olisi sun niin kuin unelmatapahtuma? Jos sä saisit valita, olisiko se joku oma vai haluaisit sä tuoda jonkun niin kuin valmiin konseptin, tehdä jonkun vitsi festarin tai tuoda ekan NBA-ottelun tai NFL-ottelun tai tehdä niin kuin lentopallon MM-kisat tai mikä olisi semmoinen sun unelmatapahtuma, mistä sä, mitä sä niin kuin jo miettimällä niin oot ihan fiiliksissä?
Tosi hyvä kysymys, koska nyt tällä hetkellä, kun mä teen urheilukaalaa, mä teen lentopallon lasten ja nuorten Power Cup-tapahtumaa, motocrossia, mä teen yritystapahtumia, tavallaan viihdetapahtumia, niin nyt on tosi hyvä, tosi erilaisia ja niihin kaikkiin on joku oma kulmansa, miksi mä sytyn niihin ja miksi mä haluan tehdä niitä. Mutta ehkä sitten sellainen joku aivan uusi, en mä tiedä mitä se on, mutta jotain mitä Suomessa ei ole vielä tehty. Niin ehkä sellainen voisi olla niin kuin mielekäs tehdä.
Luet sä, Riia, paljon kirjoja?
No en. Mä kuuntelen välillä, koska siihen mulla ei ole aikaa.
Minkälaisista kirjoista sä tykkäät?
No, mä kuuntelen urheiluun liittyviä, ehkä semmoisia vähän elämänkerta. Tyyppisiä. No ehkä joo, sen tyyppisiä. Tai jotain, jotka on tehnyt jotain tosi isoja asioita elämässään, niin on mielenkiintoista lukea, että miten ne ihmiset on päätynyt, mistä ne on lähtenyt ja mitä valintoja ne on tehnyt elämässään. Tai joissain tapauksissa, miten elämä on vienyt niitä niihin tiettyihin suuntiin. Niin ne on mun mielestä tosi mielenkiintoisia.
Okei. Okay. No, meillä on ollut silleen, että mä oon antanut aina kirjavinkin mun niin kuin haastateltavalle jonkun kirjan, minkä mä oon lukenut. Jotenkin mä olin ajatellut, mä en tiedä, ootko sä kuunnellut sitä Idiotit ympärilläni?
En.
Se on kuulemma tosi hyvä nimenomaan tunnistamaan erilaisia ihmistyyppejä ja miten niiden kanssa kannattaa toimia. Se oli tosi hyvä. Mutta sit mä itse asiassa otan yhden toisen kirjan, minkä tää on vähän tyhmää, koska mä oon jo suositellut tämän kirjan. Mutta kun sanoit, että sä tykkäät elämänkerroista, niin mulle yksi makeimpia kirjoja, minkä mä oon lukenut, on ollut Peleen elämänkirja.
Okei.
Tämän futarin.
Joo.
Niin se on toinen vinkki.
Sitä en ole.
Se on ihan mahtava. No sit mennään viimeiseen kysymykseen. Jos sä saisit yhdellä tavalla muuttaa maailmaa, niin miten sä muuttaisit? Ja tää voi olla siis ihan mitä vaan. On tullut tosi paljon erilaisia.
Mä muuttasin sitä, ehkä niinku, se on vaikea kuvata, mutta ehkä sellaisia niinku ihmisten asenteita ja semmoista niinku, eteenpäin katsomisen ja semmoisen niinku innon löytämistä tekemiseen, ollaan me tekemässä mitä tahansa, että on se sitten niinku työelämässä tai ehkä vaikka ystävien kanssa, niin semmoinen niinku hyvä positiivinen energia, koska mä uskon, että se vie niinku asioita eteenpäin. Ehkä se sana on asenne ja asenteet, jolla saadaan aikaan hyviä asioita.
Itse asiassa tiedät, se Jallis vastasi ihan samoin.
Oikeasti?
Joo, ihan täysin sama. Se sanoi kanssa, että hän haluaisi muuttaa niin kuin asenteita.
Oh my god.
Mutta on tosi hyvä. On tosi hyvä. Hyvä. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että sä tulit. Ja tää oli tosi hauska, että päästiin keskustelemaan myös niin kuin tapahtumista, koska tapahtumat on tosi lähellä mun sydäntä ja kiinnostaa mua hirveästi. Niin oli ihan mahtavaa päästä haastattelemaan sinua siitä.
Kiitos.
Kiitos.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.